सिरिवाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु हम तृणवंत भागट सच नाए हर गुण गाव सहज सुपाए प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया निदाना रतन लाल जाका कछु न मोल परे पंडार अखूट अतोल खावे खर्चे रल मिल पाई खावे खर्चे रल मिल पाई तोट न आवे वद दो जा कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लया लया रलाए बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतक गुरु निस्तार उठ स्नान करहो प्रभाते सोए हर अरादे बिखड़े दाऊ लंगावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती सुख सहज सेती कर जाते हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिखाही माया मो परम पै भूले सतदारा सो पीठ लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलल जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम गा राखो सरना तन तन बाणी गुरु शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ महाराज हरि अमृत पिन्ने धोए मन प्रेम रतन नारायण रज मन राम कसवति लाया चरण सो बिन्ना गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुस्कर चको लिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सह पंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे कुंडे आसराज की कुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने द्योहारी सदवा जिन मानस के देवते किए करतल लागी वार महला दूजा जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार इत्ते चानन हुंदिया गुरबिन पूरे अंदार मन्ना पहला।
नानक गुरु ना चेतने मन अपने सूचे छुटे तिल बुआड़ जो सुन्ये अंदर खी खेते अंदर छुटिया कहो नानक सो ना फलिया फुलिया बपड़े पीतन विच सुवा पौड़िया पिया बसाजो आपी ने रचियो नाओ दुई गुरु सजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आपो तुस देव कर है पसाओ तुझा नोई सब सह दे सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ हर प्रेम बानी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर पे राम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुपर तरिया जन नानक सतगुर मेल हर।
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लोह सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फुरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुदे आखे लख करोड़ सचे सब तान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा ना वड्डी वड्याई जा सचण्याओ वड्डी वड्याई जा नेचर थाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कारना कथनी जाए कीता करना सर पर जाए महला दूजा।
ओ जग सचे की है कोठड़ी सचे का विच वास इकना हुक्म समाए ले इकना हुक्म करे विनाश इकना पाने कड ले इकना माया विच निवास एव पे आखना जापी जक सियाने
नानक गुरमुख जाने जा कोई आप करे परगास पौड़ी नानक जीव पाए कै लिखना वे धर्म बहाल्या उते सच ही सच निबड़े तुण वक्त कड्डे जच बालिया थाउ न पैण कूड़िया मोह काले दो जुक चले तेरे नायर जिसे जिन गए हार गए से ठगन वाले लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहाल लिखना वे धर्म बहालिया हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी, गुर निमुख नाम नित्य तारी रे, गुर निमुख नाम नित्य तारी रे, हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी, दर्शन परसन सरसन हर सर,
दर्शन परसन दर्शन दर्शन परसन सरसन हर सर,
दर्शन परसन सरसन हर सन, रंग रंगी करतारी रे, रंग रंगी करतारी रे, हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी, हिन राम गोर गम हर दम ने जम, हिन राम गोर गम, हिन राम गोर गम हर दम ने जम, हिन राम गोर गम रम गुर गम हर दम ने जम, रम गुर गम हर दम ने जम, खिन राम गुर गम, खिन राम गुर गम, खिन रम गुर गम हर दम ने जम, हर दम ने जम, हर दम ने हर दम ने जम, खिन रम गुर गम हर दम ने जम, खिन रम गुर गम हर दम ने जम,
खिन रम गुर गम हर दम ने जम, खिन रम गुर गम हर दम ने जम, हर कंठ नानक
हर दम ने जम, खिन रम गोर गम हर दम ने जम, हर कंठ नानक उल्हारी रे, हर कंठ नानक उल्हारी रे, हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी, गुर निमुख न मन ते तारी रे, गुर निमुख न मन ते तारी रे, हमारी प्यारी अमृत तारी, अमृत तारी, अमृत तारी, अमृत मुगद शरणागति मिल गोविंद रंग राम राजे, गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द बिगासिया जप अनित तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा सतसंगा
लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद सिद्ध विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत भाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व्यकार कुदरत वेद पुराण कितिबा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्प्या कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसन सिर कुदरत धरती खा सब तेरी कुदरत कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेख वरते ताको ताकोड़ी अपनी को ठोके होए पसमड़ और सदाया वड़ा हुआ दुनिया कल संगल पत चलाया गया करनी कीर्त वाची है पहले खा कर समझाया था उन्हें होगी पौधी उन सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया मन अंधे जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राय राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वशन हर विरद है हर लाज खाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया हर नाम
लोक महला पहला पैर च पवन वह सदवाओ पैर च चले लख दरियाओ पैर विच अग्न कढे वेगार पैर विच धरती दबी पार पैर विच इंद फिरे सर पार पैर विच राजा धर्म द्वार पैर विच सूरज पैर विच चंद कोह करोड़ी चलत अनंत पैर विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पैर विच अडाने आकाश पैर विच जोद महाबल सूर पैर विच आवे जावे पूर सगलिया पौ लिखिया सरले नानक निरपौ निरंकार साचे एक महला पहला
नानक निरपौ निरंकार होर केते राम रवाल केतिया कण कहानिया केते बेदिचार केते नचे मंगते गिड़मुड़ पूरता बाजारी बाजार में आए कडह बाजार गा वह राजे रानिया बोला है आल पता लक क्या के मुंडड़े लक क्या के हार जितन पाई नानक सितन विशार ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर मिले ता पाइए होर हिकमत हुक्म खुवार बड़ी नजर करे जे अपनी तान दिली सतगुर पाया जे बहुत जन भ्रमिया का सतगुर सब जो सुनाए सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुने हो लो सुभाए सत मिले सच पाया किन्नी विचो आप पाया जिन सचो सच गाया सच बुझाया जिन सच सच बुझाया
सतगुर
जाग सलोनड़िए बोले गुरबाणी राम राम बोले गुरबाणी राम जाग सलोनड़िए बोले गुरबाणी राम राम बोले गुरबाणी राम जिन सुन मनड़ी जिन सुन मनड़ी जिन सुन मनड़ी जिन सुन मनड़ी अखत कहानीरा बोले गुरबाणी राम राम बोले गुरबाणी राम जाग सलोनड़िए बोले गुरबाणी राम राम बोले गुरबाणी राम अकथ कहानी अज निर्वाणी अकथ कहानी अज निर्वाणी को बिरला गुरमुख पूजे को बिरला गुरमुख पूजे ओ शब्द समाए आप गवाए शब्द समाए आप गवाए ते पवन सोती सुने ते पवन सोती सुने जिन सुन मनड़ी जिन सुन मनड़ी जिन सुन मनड़ी जिन सुन मनड़ी अखत कहानी राम बोले गुरबाणी राम राम बोले गुरबाणी राम जाग सलोनड़िए बोले गुरबाणी राम रहे अतीत परंपराता रहे अतीत
रहे अतीत अपरंपर राता साच साच सात मन गुण सारे रहे अतीत
रहे अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारे ओह पूर रहे सर बिठाई ओह पूर रहे सर बिठाई नान का उरतारिया नान का उरतारिया जिन सुन मनड़ी जिन सुन मनड़ी जिन सुन मनड़ी अकथ कहानी राम बोले गुरबानी राम राम बोले गुरबानी राम जाग सलोनड़ी है बोले गुरबानी राम राम बोले गुरबानी राम राम बोले गुरबानी राम राम
असा
सजन लतराम राजे कंचन काया कूट गढ़ बिच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन का पाग वटे हर पाया नानक दस तरस कर
कमहला पहला कढ़िया सबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन पानी बेसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल महला पहला
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन शेर उडुड़ावा झाटे पाए वेख है लोक सह कर जा रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़ धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सतनाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मचाओ सिखी सिख्या गुर विचार नगरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बौतन लाटू मदानिया अनगाह पंखी पौंदिया लेना सहा सूए चाड़ पुआई जंतनान पौंदिया गंतनांत बंधन बंद पुआई सोए पाया कितन चय सब कोय नत नत सह चल से रोए उड़ना जाई सिदना होए नचन कुदन मन का चाओ नचन कुदन मन का चाओ नानक दिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना तो निरंकार है ना ले नरक न जाइए जीवन किसदा देखा जे आंख दबाइए जे लुड़े चंगाया अपना कर नीच सिदाई जे जवान पर है
दरवेश करे आइए को रहना भरिए पाइए भरिए पाइए को रहना पाइए पाइए पंच दशावा नेत्रोगन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए पुरे हर मार बिचाली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिक जाली जन नानक सत गुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
महला पहला मुसलमाना सुख सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू सलाही सलाह दर्शन रूप अपार तीर्थ ना वह अर्चा पूजा गरवास बेकार जोगी सुन ध्यान जित्या लख नाम करतार सुखम मूर्त नाम रंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा तै कूड़िया ना खराबा वेकार एक होंदा खाए चले था उतना पे काईकार जल थल जिया पुरिया लो आकारा आकार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सार नानक भगता भुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राति गुण बनते आ पाशार मल्ला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार कड़ पंडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाए सत विचार प्रक्यों कर प्रगट आख सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचार हो चुकाया उतमे विचार है जिन सच्चे सोच लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया जग जीवन दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल मैं फिर भी सुन राम राजे मेरा मन तन बहुत तैरा गया हर नैन रस पीने मैं हर प्रभ प्यारा दास गुर मिल हर मन मन्ने मूरख कर लाया नानक हर कमे हर कमे
स्लोक महला पहला हों विच आया हों विच गया हों विच जम्या हों विच मुआ हों विच दिता हों विच लया हों विच खटिया हों विच गया हों विच सचियार कूड़िया और हों विच पाप कुन विचार हों विच नरक सुरगे अवतार हों विच हसे हों विच रोवे हों विच परिये हों विच तोवे हों विच जाति जिनसी खोवे हों विच मूर्ख हों विच सियाणा मोख मुक्ति की सारण जाना हों विच माया हों विच छाया हों में कर कर जंतु पाया हों में बूझे तांदर सुझे ज्ञान भी हूणा कर कत दूजे नानक हुक्मी लिखिया लेख जेहा वेखे तेहा वेख मल्ला दूजा
हों मैं एहा जात है हों मैं कर्म कमाहे हों मैं एही बंदना फिर जो नी पाहे हों मैं किथों उपजे कित संजम है जाय हों मैं एहो मैं पया कित फिराहे हों मैं दीर गुरोग है दारू पीसमाए कृपा करे जे अपनी तां गुर का सब कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख आए पौड़ी सेव गिरी संदोख जिन सचो सच ध्याया उन्नी मंदे पहना रखे हो ਘਰ ਸੁਖਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਐਂਡ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇ ਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡ ਅੰਡ ਜੇਰਜ ਉਤ ਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਕਾਪੂ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਵਿਵਾਨ ਲੱਖ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਆ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹੇ ਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੁਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਅਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਤਨ ਤਨ ਵੈਣ ਜਾਰਾ ਵੈਣ ਜੇ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਬਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖ ਲੀਲਾਟ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲਦੀਏ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇ ਤਿਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਮੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੜਿਆ ਬੋ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬੋ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਈ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਜ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਨਸ ਕਹਿਰੇ ਮੌਣ ਦੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਪਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਨ ਨਾਵੇ ਕਿਛ ਖਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿਬ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋਚ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਜਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸੇ ਅਦੇਸੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨਭਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਸੋਹਨ ਤੀਰਤ ਗਾਵੇ ਨੰਦ ਨਮਾਹਰੇ ਡਰ ਜੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬੁੱਧ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਹੁਣ ਕਨਿੰਜਾ ਹੋਰੇ ਉੱਤਮ ਜਾਗਦਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਜਾਏ
ਸਤਸਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਨੀ ਸਭ ਜਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਧੇ ਸਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮੱਖ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵੇਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਹੋ ਸਵਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣ ਜੀਏ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸਚੀਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਆਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਰਦਤ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲਾਲ ਛੱਡਿਆਈਏ ਪਲਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਾਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਾਥੋੜੀ ਸੇਵ
ਗਵਾਈ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਭ ਕੇ ਆਈਏ ਪਰ ਤੇਵੇ ਉਹ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਾਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਾਥੋੜੀ ਸੇਵ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਰ ਤੇਰੇ ਉਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰਵਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਇਆ ਸੇ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਸੂ ਨ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਬਨਿਹਾਰੋ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਰੁੱਤੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਬਾਹੇ ਬਾਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸਨਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੱਬੇ ਪੂਰੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮਣੇ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬੈ ਬੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰੀਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਗਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੁਕਰੇ ਸਿਗਾ ਉੱਚੇ ਖੁੱਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਤੁਝੇ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾ ਵੈ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦਵਾ ਜਦੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬੈ ਕਰਵਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਦੀ ਸੋ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋ ਸਭਨੀ ਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੜ
ਤੁਰ ਕਰ ਮੁਝ ਪਾਇਆ
ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਕਿਸਨਾ ਹੀ ਤੁਝ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜਿਤਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕਬ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਜਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤਮਾਇਆ ਸਜੇ ਬੈਠੀ ਸੋਬ ਸੁਹਾਵਨੀ ਪ੍ਰੈਗੀ ਸੋਬ ਸੁਹਾਵਨੀ ਪ੍ਰੈਗੀ ਸੋਬ ਸੁਹਾਵਨੀ ਪ੍ਰੈਗੀ ਸੋਬ ਸੁਹਾਵਨੀ ਆਹੂ ਰਬ ਬਸਰਾ ਹਾ ਹਾ ਹੂ ਗੰਦਬ ਬਸਰਾ ਅਨੰਦ ਮਗਲ ਰਸ ਗਾਵਣਨੀ ਕੀ ਤੈਰੀ ਲੋਭ ਸੁਹਾਵਣਨੀ ਕੀ ਤੈਰੀ ਸੋਭ ਤੁਨ ਤਿਲ ਲਤ ਗੁਣਗ ਅਨੇਕ ਪਾ ਬਹੁ ਵਿਧ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਨੀਕੀ ਬਹੁ ਵਿਧ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਨੀਕੀ ਫਿਰ ਤਰ ਤਲ ਜਲ ਪਵਨ ਭਰਪੂਰ
ਫਿਰ ਤਰ ਥਲ ਜਲ ਪਵਨ ਭਰਪੂਰ ਗਿਰ ਤਰ ਥਲ ਜਲ ਪਵਨ ਪਵਨ ਪਵਨ
ਪਰ ਪੁਰ ਜਲ ਜਲ ਪਵਨ ਪਰ ਪੁਰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਲਾਲਨ ਚਾਵਨ ਨੀਰੀ ਲਾਲਨ ਚਾਵਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਗੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਗੀ ਸੋਭ
सुहावनी की
हा हा हो गंधर्व पसरा हा हा हो गंधर्व पसरा नंद मगल रस गावनी की प्रगी जो सुहावनी की
साध संग मैया रस पायो रामैया रस पायो साध संग मैया रस पायो रामैया रस पायो मैया रस पायो
साध संग मैया रस पायो
साध रमैया रस पायो रमैया रस पायो
की शोक सुहावनी की हा हा हूं गंत्र पसरा आनंद मगल रस गावनी की सावन सुंदर रामैया मेरा मन लागे तोहे अत सुंदर मन मोहन प्यारे सब हूं मद निरारे प्रेगी सुहावनी की प्रेगी सोब सुहावनी की
सोब सुहावनी की
प्रेगी सोब सुहावनी
पावे तू राख ले हम शरण प्रभु लाए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिनसरा हर लाज रखाए हम बारिश तू गोर पिता है दे मत समझाए जनन पिता हर कंडिया हर पैज रखाए
लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नहीं जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता कलकला पर पूर रहया तू सच्चा साहिब सुध सवाले जिन की ती सो पार त्या कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा
योग सब तू ज्ञान सब तू वेद सब तू ब्राह्मण है खतरी सबदंग सूर सबदंग सूदर सबदंग प्राकृत है सर्व सब मेक सब तुम जे को जाने प्यो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पूजा
एक कृष्णंग सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देव सुजे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे पता जल रहे जल बिन कुंभ ना होए
पता मन रहे
गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होवे गुणगा तायो नी
ਕੀਤਾ ਜਿਨ ਮਾਰੀਏ ਜੈ ਬਲ ਖਲਣਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਕੌਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਬਿਨ ਜੀਵੀ ਰਾਮ ਜਬ ਲਗ ਦਰਸ਼ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸਾ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸਾ ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਸੱਚ ਸਭ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸੱਚ ਸਭ ਹੋਏ ਝੂਠਾ ਕਿਸ ਕੋ ਆਖੀਏ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ
ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤ ਦਾਤਾ ਸਭ ਤੁਝ ਹੈ ਤੇ ਆਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
ਸਭ ਤੁਝ ਹੈ ਤਿਆਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਤੁਝ ਹੈ ਸਭ ਤੁਝ ਹੈ ਤਿਆਵੇ ਸਭ ਤੁਝ ਹੈ ਤਿਆਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤ ਦਾਤਾ ਸਭ ਤੁਝ ਹੈ ਤਿਆਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਵੋ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਤੂੰ ਸਪਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਸਭ ਕੋ ਤੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਤੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹ
ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਮਰੀ ਬੇਗਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸਾ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸਾ ਅਬਰ ਕਿਆ ਜਾਨ ਕੋਏ ਅਬਰ ਕਿਆ ਜਾਨ
ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ
ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਤੁਝੈ ਤਿਆਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ 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 जो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे प्यारे प्यारे, जो पावे रख तू जो पावे रख तू मेरे प्यारे सतनानक के पात सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझ है प्यार मेरे साथ सब तुझ है त्याग मेरे सहा जो पावे तू रख तू मेरे प्यारे सत नानक के पातशाह सत नानक के पातशाह मेरे सहा मेरे सहा मेरे सहा
मैं हर दर्शन सुख हो रे मैं हर दर्शन सुख हो रे
हमरी बेतन तू जानता सा हमरी बेतन तू जानता सा अमर का जान को
मैं हर दर्शन सुख हो मैं हर दर्शन सुख हो
मेरे सहा मेरे सहा मेरे सहा मेरे सहा
हर दर्शन सुख हो हर दर्शन सुख हो
साधु जन जप है ਕਰ ਬਿਚਿਤ ਜਾਓ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ ਜੀਤੇ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਨ ਸੇਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਰਘਵੰਸ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸਰਥ ਘਰ ਮੁਨ ਬੰਛਾ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੰ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨੰ ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰਾ ਹਰਾ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਾ ਸਵ ਬਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸਾ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲੁਖ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਐਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਥਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਐਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਛਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ
ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਨੇ ਅਨਪੌ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ
ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਮਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਮਨ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਫੁਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅਨਤ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਸੋ ਅਪਾਰ ਸਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਰਿਦ ਤਾਰ ਨਲ ਕਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕੱਚ ਕੰਚਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਵਾਸ ਜਾ ਸਿਮਰਤ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ
ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਪਇਓ ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत शत्र गुर रामैन दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन
नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लिबलाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन सब चुरत की नीव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है इक जी कछ कही न जाई सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई
सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो उरे आद पुरख पर तखे लिखियो अक्षर मस्तक तुरे प्रगट ज्योत जगमगै तेज भूमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा चिर लाए चित सनमुख रहो कद युग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो
राजोग तख दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत प्यो आनंद तारन मनुख जन कियो परगास गोरे अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पांच पूत बस किन जमत न त्रास गोरे अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत अगन देखत गत चरण कवल जा सब मान्यो मन तब ही प्यो परसन राज जोग तख दियन गुर रामदास
सिमरं सोई पुरख अचल अविनाशी जे सिमरत दुर्मत मलनासी सत गुर चरण कवल रिद तारन गुर अर्जुन गुण सहज विचारन गुर रामदास कर कियो परगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार हर जनक उपायो शब्द गुरु पर कास्यो शब्द गुरु पर कास्यो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जुन कर गुर रामदास भगत उतर आयो
गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाद सब सकेरे फुन दुख नाश सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसत है नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत आग जाए परेरे जो हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहते गुरु गुरु गुर कर मन मेरे
जब लो नहीं भाग लेलार उदा तब लो प्रमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो तत बेचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जब ओ जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जपे हो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो
जे सतगुरु सिमरंत नैन के तिमर मिटाखेन जे सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुरु सिमरंत जी की तपत मिटावे जे सतगुरु सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे सोई रामदास गुर बल पन मिल संगत तन तन करो जे सतगुरु लग प्रभ पाईया सो सतगुरु सिमरो नरो
तारे ओ संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरत वंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध ना छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो यो तथ ताहे कहां परवा कहूं की जाके बसीस तारे ओ गुर हाथ
आप नारायण कलातार जग में परवर्यो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जह कहते भरपूर शब्द दीपक दीपायो जह सिखे संग रयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लैने संग हो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पा शरण तो
ते जन जच हो जगत्र पर जानी आतो बासुर रहन बास जाको हित नाम से परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगियो बासना ते बाहर पह देखिया तो धाम स्यो अपारा परम पुर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्वमय अर्जुन गुरु भगत कहित पाए रहो मिल राम स्यो
निर्मल नाम सोदा पर पूरण शब्द त्रांग प्रगट नागर गहर गंभीर अथा अतवड़ सो भर सदा सबिद्रत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जन त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग दुर्त दूर करबे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मन ध्यान थरै फिरत सगल जुग कबहों को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जा को शिवन गहे ना तजात कबिलास को जा को जोगी जति सिद्ध साध के अनेक तप जटा जूट बेख किए फिरते उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दई गोर रामदास को
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सोह रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नर बोहै नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रव लोए दर्शन परसै गुरु कै आठ सठ मजन हो हम आव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से उपीतन एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
कहो टल गुर सेविया अहनेस सहज सोभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए ओवे सिफत खसम दी नूर यार सह कुर सह चटिया तो दड़ठे सच पात सा माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पात शाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइए सबना दावेसाह सजन सचा पात साह सिर सहादसाहो जिस पास बैठिया सोहिए सब नादावे सतनाम श्री महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तिन्ना सो सहार ते आइए मेरे जियड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तिन्ना सो ऐसा हर ते आइए मेरे जियड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मन जप मन सत नाम सदा सत नाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहो जय हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी वड पागी हर जपना जन नानक कौ गोर इह मत दीनी जप हर पव जल तरना जय हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी वड पागी हर जपना जान नानक कौ गोर इह मत दीनी जप हर पव जल तरना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जा कै वास है काम तिन्ना सो ऐसा हर त्याइए मेरे जी अड़े ता सर्व सुख पावह मेरे मना।
खत्री ब्राह्मण सूद वे उपदेश चौहर ना को सांझा गुरमुख नाम जपे उधर सो कल मैं
कट कट ना नक मागा कट कट ना नक मागा
गुजमुख ना कल में कट कट ना कट कट नानक मजा
बाणी आई बाणी आई बाणी आई बाणी आई
तुर की बाणी आई दिन सगली चिंत मिटाई
तुर की बाणी आई
दिन सगली चिंत मिटाई
बाणी आई बाणी आई बाणी आई बाणी आई
तुर की बाणी आई दिन सगली चिंत मिटाई
तुर की बाणी आई दिन सगली चिंत मिटाई
परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करे हर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी आनंद करे हर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी बाणी आई बाणी आई बाणी आई तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई
तुर की बाणी आई
तिन सगली चिंत मिटाई
संतो सुख होआ सब थाई सुख होआ सब थाई
सुख होआ सुख होआ सब था संतो सुख होआ सुख होआ सुख होआ सब ताई
संतो सुख होआ सब ताई सुख होआ सब ताई पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर रब रहे सबनी जाई रब रहे सबनी जाई बाणी आई बाणी आई बाणी आई बाणी आई तुर की बाणी आई
तिन सगली चिंत मिटाई
तुर की बाणी आई
तिन सगली चिंत मिटाई
दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना दयाल पुरख दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना हर नानक साच बखाना दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना बाणी आई बाणी आई बाणी आई बाणी आई तुर की बाणी तिन सगली चिंत मिटाई तुर की बाणी तिन सगली चिंत मिटाई तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई प्यूदा देका खोल जिठा खजाना ता मेरे मन भया निदाना रतन लाल जाका कछु न मो परे भंडार अखूट अतोल खावे खर्चे रल मिल पाई कोट न आवे बद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एस खजाने लया लाए तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जे वड अगुर न कोए वाह वाह अगम अथाह है वाह वाह सच्चा सोए वाह वाह वे परवाह है वाह वाह करे सोए वाह वाह अमृत नाम है गुरमुख पावे कोए वाह वाह करमी पारी है आप दया कर दे नानक वाह वाह गुरमुख पाइए अन दिन नाम लए तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई जिस सुमरत दुख सब जाए नाम रतन बसे मन आए जिस सुमरत दुख सब जाए नाम रतन बसे मन आए जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रतन बखानी जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रतन बखानी तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई रत्ना रत्न पदारथ बहु सागर परियारा बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़ियारा गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रत्न अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी पगत परे भंडारा समुद्र विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुर गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई
ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਕੀਨੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦੀਨੀ ਨਿਤ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਧਾਮ ਸਗਲੇ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਫਲ ਦਾਤੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀਨੀ ਬਿਰਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਤਰਸ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸਾਇਆ ਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਟਿਆ ਪੰਨਾ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਨੀ ਗਾਈ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਥ ਰਖਾਨਾ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਥ ਰਖਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਮਹਾ ਬੇਖਾਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਾਰੇ ਜਨਮ ਪਵਨ ਤੇ ਨਰਕ ਪੜਨ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਚਿੰਨ ਕਿਨਵਾਰੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਨਿਮਤ ਨਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ ਕਿਨ ਰਮ ਦੁਰਗਮ ਹਰ ਦਮ ਨੈ ਜਮ ਹਰ ਕਿਨ ਰਮ ਦੁਰਗਮ ਹਰ ਦਮ ਨੈ ਜਮ ਹਰ ਕੰਠ ਨਾਨਕ ਉਰਹਾਰੀ ਰੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਬਾਣੀ ਆਈ ਬਾਣੀ ਆਈ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ
बाणी आई बाणी आई बाणी आई बाणी आई तुर की बाणी कन सगली मिटाई
तुर की बाणी आई
कन सगली चिंत मिटाई
तिन सगली चिंत मिटाई तिन सगली चिंत मिटाई
राम कली महला तीजा नंद कोंकार सतगुर प्रसाद नंद पया मेरी माए
सतगुरु मैं पाय
सतगुरु का पाया सै
मन बजिया बधाई परिवार परिया शब्द गावणिया
शब्दों ता गावो हरी तेरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल हो तू मन मेरे दुख सब निवार अंगीकार करे तेरा कार्य सब स्वार
सबना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल
साचे साहेबा क्या नहीं करता तेरे सब किस है जिसते है से पार सदा सिप सलाह तेरी नाम मन साव नाम जिनके मन बसिया वाज शब्द कनेरे कहे नानक सबसे सब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाई कर सात जुग मन आए वसिया जिन इच्छा सब बुझाया
साडा कुर्बान किता गुरु बिट्टो जिस दिया है बड़े आया कहे नानक सुनो संतो शब्द तो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द जित कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर पाल
पंच दूर दुदवास की ते पाल पंट कमारे अतर कर्म पाया तुझ दिन को से नाम हर पे लाग कहे नानक तैस को अजित कर अनहत वाजे अर्थ सुनो वट पाकी हो सगल मनोरथ पूरे पाल तम प्रभ पाया सगल सूरे दुख रोग संतापी पूरे सुनी सची बाणी संत साधन पे करते पूरे गुरु से दानी सुनते पुनीत कहते पुनीत सतगुरे अपर पूरे बिनवंत नाल सुंदर लागे बाजे हणत
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जस डिठ सब दुख दाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नित्य अवताए सब ताई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब ताई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालगा मुक्तिया हठियां जपियां तपियां दिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता इना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੇ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਦੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮੱਤ ਉੱਚੇ ਮੱਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੇ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾ ਆਇਓ ਐਸ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪ ਕੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਜਿਹਾ ਬੱਧ ਹੋ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰ ਕਾਸਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਦਿਨੇ 9 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਲੌਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਪ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨੀ ਹੇ ਨਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
संता के कारज आप खलोया हर काम करावन आराम हर काम करावन आराम संता के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम हर काम करावन आया राम तरत सुहावी ताल सुहावा हरित सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम हर कम करावन आया राम हर कम करावन आया संता के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम हर काम करावन आया जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जग अंतर लाते सगल विसूरे लाते सगल विसूरे लाते सगल विसूरे लाते सगल विसूरे संता के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम हर काम करावन आया राम पूरन पूरख अच्युत अविनाशी यस वेद पुरानी गाया जस वेद पुरानी पुरख अच्युत अविनाश जस वेद पुरानी गाया जस वेद पुरानी जस वेद पुरानी गाया पूरन पूरख अच्युत अविनाशी जस वेद पुरानी गाया अपना बीरद र
ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਰ ਆਇਆ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਤਰਸ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਤਰਸ ਸੁਹਾਵੀ ਕਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ
ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ
ਜਨਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਚਲਿਆ ਹਰ ਦਾਰ ਤਿੰਨ ਪਦਾਰ ਤੋ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਾ ਚਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾ ਅਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕਰਤ ਹੈ ਕਰਤਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤ ਜੁਗ ਰਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਕਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰਿਤੇ ਰਤ ਜਪੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗਰਥਵਾ ਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਤਪੇ ਕਾ ਸਾਧਕ ਰਥਵਾ ਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਗਣ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ ਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਤ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਰਸਾਤ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁ ਸਤ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਥ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਕਉ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕਿਸਮ ਜਾਦ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਮੈਂ ਰੰਕਿਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅੱਖਰ ਬਣ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋਹ ਪਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੱਚਿਆ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਟੂ ਵਾਰਿਆ ਚਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕਰ ਉਸ ਬਣ ਜੁੰਦੀਆ ਇੰਨੀ ਨੇਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਗੋਇਤਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ
नाम बिना बिरथा सब जाए होन बताए नाम नबी जो अगर भुखा का खाए मन मुकानो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए।
लोक महला पहला सिमल रुख सरारा अत दीर्घ अत मच ओए जे आवे आस कर जाहिन रस कित फल पिके फुल बक बक कम नावे पत मिठ तिनी वी नान का गुण चंगियां तत सब को निवे आप को पर कुन में ना कोई तर तरा जुतो लिए निमिसो गोरा हुए अपराधी तूना निवे जो हंता मिर्गा है तीस नवाया क्या किया जरदे कुसुदे जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बाद सेल पूत सुपत सुमार मुखूत भूखन सार त्रैपाल के हाल विचार गल माला तिल तिल लाटन दो धोती वस्त्र पाटन जे जानत ब्रह्म कर्म सब भोग तुने चो कर्म कहु नानक ने चो ध्यान बिन सतगुरु वाट न पार पड़ कपड़ सुहावना छड दुनिया अंदर जावना दा चंगा अपना आपे ही ता पावना हुकम के पावे राय पीड़े अगे जावना दा रुस चलिया ता दिसे करा डरावना कर औदन पछतावना पछतावन करे ओ पछतावना हर तेरा साथ को सब कोट उपाय राम राजी किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब जले जलाए जिन तु मेले प्यार से तोत मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम तराए नाम
तराए। महला पहला दया कपाहा संतोख सूत जग गंडी सतवट ए हो जने उजी कहई ता पांडे कत ना हो टूटे मन लगे ना हो चले ना जाए तन सो मानस नान का जो गल चले पाए चौकड़ मलोना बह चौके पास खाकन चढ़ाया गुर ब्राह्मण थिया ओ हुआ ओ चढ़ पिया वेत गा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पे नामिया राधी नजदीना ताको पाह कती है ब्राह्मण बटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आके पाए होए पुराना सुतिए पी फिर पाइए हो नानक तक न टूटे जे तक होवे जोर महला पहला
न मनिए पट बजे सलाह दर गए अंदर पाइए तगना टूट सपूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी भलके थुक पैन चाड़ी तगना पैरी तगना सी तगना जेवा तगना की वे तगाया पे वते वड धागे अवरा कते ले पाड़ करे भी आहो कड कागज दसेरा हो सुन वेखो लोकाए वेडान मन अंधा नौ सुजान पड़ी साई बोई दया कृपा करे साई का क्राइसी सुख सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए सी हुक्म मन्यो है भगवान ता कसम है का महल पाए सी कसम पावे सो करे मन हो जिंदिया तो फल पाए सी ताजर गए
गुरबाण पाई गुरबाणी गावह पाई ओ हो सफल सदा सुखदाई ओ हो सफल सदा सुखदाई गुरबाणी गावह पाई गुरबाणी गावह पाई बख्शी अपनी कर दीनी गुरपूरे पूरी किनी बख्शी अपनी कर दीनी नित आनंद सुख पाया काम सकले
सुखी बसाया
काम सकले सुखी बसाया ओ हो सफल सदा सुखदाई ओ हो सफल सदा सुखदाई
गुरबाणी गावे पाई गुरबाणी गावे पाई
हर की भगत फल दाती गुरपुरे कृपा कर दीनी विरले की नहीं जाती
नानक नाम ते आया नानक नाम ते आया नानक नाम नाम ते आया तू रब लिखिया पाया
नानक नाम ते आया तू रब लिखिया पाया तू रब लिखिया पाया ओ हो सफल सदा सुखदाई ओ हो सफल सदा सुखदाई गुरबाणी गावे पाई गावे पाई गावे पाई
कोई गावरागी नदी बेदी पौ पांत कर नहीं हर हर पीज राम राज बिना अंतर कपट विकार है बिना रोई क्या कीजे हर करता सब किस जानदा सिर रोग हथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख का सुध है
हर भगत हर लीजे हर लीजे
सुलो मला पहला गहु ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तरन न जाई तोती टिकाता जप माली तान मिले शकाई अंतर पूजा परेक से बसंत मित्र का पाई छोड़ दिले पखंडा नाम ले जाए त्रंदा मल पहला
मानुष खाने करन वाद छुरी वगायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरना दोना पे आवे ओई सार कुड़ी रास कुड़ा बाबा कुड़ बोल करे आहार सर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूर रहया पर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथी छुरी जगत का साई
नील बस्त्र तेरे होवे प्रवान मलेश तान ले पूजा प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसी ना जाना देखे चौका कटिकार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करे मन जूठे चुनी प्रेण कहो नानक सत्य आइए सुच होवे ता सत पाई पौड़ी चते अंदर सब को
वेख नगरी हेट चलाए दाया विधि मर्याया आपे ही कर्म कराए दा वढ़ो वड़ावड़ मेदनी तेरे से तंदे लादा नद्रुपति जिंगर है सुल्ताना कहो कराए दा धर्मंगने दिखना पाएदा दिखना पाएदा धर्मंगने दिखना पाएदा
असा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है
से आने राम राजे पुल चुप बोल दे खरे हर पाने हर संतानो और खाओ नहीं हर मान निमाने नानक नाम दीवान है हर तान सताने तान सताने
महला पहला जे मुहाका कर्मो है पितरी दे अगे बस समझाणिए पितरी चोर करे बढ़िया है हाथ दलाल के मुस्पिए करे नान के अगे सो मिले जे खट्टे काले दी महला पहला
जो जो रुसरना वड़िया वे वारो वार जूठा जूठा मुख वसे नित तो होए खुआ सूचे एन आखिये वैन जे पिंडा तो है सूचे से ही नान का जिन मन वसिया सोई पौड़ी तुरे प्लाने पौन वे
हर रंगी हर मसवारिया गुरे मंडबाड़िया जाए बैठे कर पसारिया चीतम पाव दे हर बुजन नाही हारिया कर मसाया वे महलत मरन विसारिया घर आई जो बन हारिया जो बनाया रे
जिते जाए बहे मेरा सत गुरु सुथान सुहावरा राजे सुथान सुहावरा राजे गुर सिखे सुथान पालिया ले तुर मुख लावा ले तुर मुख लावा गुर सिखा की का खाए पई जिन हर नाम ते आवा
जिन हर नाम ते आवा
जिन नानक सतगुर पूजया
तिन हर पूज करावा तिन हर पूज करावा पूज करावा
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੇ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੱਜ ਧਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰੜ ਕੇ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ
मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड अखी सूतक वेखना पर त्रै पर तन रूप तनी सूतक कन पे लायत बरी खाए नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला
सबो सूतक परम है तुझे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवेगा ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਧਿਆ ਕਮਾਨ ਵਸਾਈ ਕਰ ਹੁਕਮਤ ਹੱਥ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਭ ਦੇ ਉਤਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਭ ਦੇ ਉਤਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਹੁ ਬਹੁ ਕਰਤਿਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਲ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਲ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਲ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾ ਸੇਵਡ ਪਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਹਰ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਲ ਹਰ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਲ ਹਰ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਲ ਹਰ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਲਤੀਪਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਲਤੀਪਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ
प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सते गुरु पोत जाहे ले मेरी गुर सिक्का की पोत सब गई तिन पिछे होर थाए कढ़ेरी जन नानक हर पुन भेजया फिर तोट न आवे हर फेरी फिर तोट न आवे हर पुन घेरी हर पुन फेरी
स्लो महला पहला पहला सुचा पै सुचे बैठा आए सुचे अगे रखे हूं कोई ना पिटो जाए सुचा हो के जेरा लगा पन सलोक फती जाई सटिया कैसे हो लगा दोक अन देवता पानी देवता बेसंतर देवता लू पंजवा पाया किरत ता होवा पात वित पापी सो तन गड्या थुका पईया तित जित मुख नाम ना उचरह बिन नाव रस खाए नानके वे जानिए तित मुख थुका काहे महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन भी आहो पंडो होवे दोसी पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान सो क्यों बंदा आखिए जित जाने राजा पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सो जित मुख सदा सलाही है पागा रसी चार नानक के मुख उजले जित सच्चे दरबार कोई सब रंग अपना जिस नानी सो चुन कदिए की ताया पो अपना आपे ही लेखा संडिये दरन नाई ऐ जग कांकायत गार बहंडिये मदक्षन आखिये पड़े अखर एहो बुझिये मूर्ख ना ललजिये ना ललजिये ना ललजिये गुरसिखा मन बधाइया जिनी मेरा सतगुरु हराम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिख मन मिटा हर दर से गुर सिख पहनाइए जिन्ना मेरा सतगुर उठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा मन उठा
लोक महला पहला नानक फिके बोले है तन मन फिका होए फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिये मोए तुका फिके पाहे फिका मूर्खा खिये पाणा ले सजाए महला पहला
अंदरों हो झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अक्षर तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जबा देता खार दीवान को कलमे का हमा तुमा में दर ले लेखा पीर छुटे कर ले लेखा पीड़ छुटे नानका जो दिल कोई आप ही करना दियो कल आपे ही कह तारी है अपना कर कच्ची पक्की सारी है दुआ को चल सब कोई आई बारी है दूसरी प्राण है क्यों साहेब मनो विसारी है अपना दी अपना आपे ही कर सारी है कर सारी है कर गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी आव सिख सतगुरु के प्यारे आव सिख सतगुरु के प्यारे बाणी तगावो गुरु तेरी
ਪਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦਤਨਾ ਸਮਾਨੀ ਹਿਰਦਤਨਾ ਸਮਾਨੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪੇ ਹੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਓ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ
ਅਸਾ ਮਹਲਾ
ਪੇਟ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਿੰਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਵੇ ਕਲੋ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨੇ ਆਸ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਡੀਏ ਸਾਦੀ ਰਹਿ ਸਵਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਏ ਨਾ ਖਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਮਾਨ ਯਦਕਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਗੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲਾ ਕੀ ਕਈ ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਅਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਾ ਪਾਛਾ ਟਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਤ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ
ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਕਰ ਬਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਏ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਬੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜੇ ਹਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋਵਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋਨ ਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦਰਲੀਕ ਜਿਓ ਇਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਪਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਓਏ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ
ਔੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹਰਮਤ ਸੁਵਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਕਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਬਾਸ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਕਸਮ ਪਾਏ ਸੌਂਗਲੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਖਾਏ ਕਿਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਮਜੋ ਗਵਾਏ ਗੁਲਾਮ ਮੌਕਾ ਨਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਸਕੀ ਹੈ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ
ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਰੱਖ ਪਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਰ ਸਭ ਦੂਸ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖਸ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਪਰੀ
ਮਾਤਾ ਕਹੇ ਬਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਵਾਰ
ਨਗਲੀ ਜੀਰੀਆਂ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆ ਗਰੀਬ ਨਾਨਕਰਨ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਸਾਜੂ ਕੇ ਸਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਸਾਜੂ ਕੇ ਸਾਜਾ ਮਹਾਜੋਗੂ ਕੇ ਰੋਜ ਹੈ ਤਰਈਆ ਧੁਮ ਸ਼ਾਲ ਕੇ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਸਾਜੂ ਕੇ ਸਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਅੰਜਨੂ ਬਹੀਨ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ ਸੇਵਕ ਅਧੀਨ ਕਟਿਆ ਜਮ ਜਾਲ ਕੇ ਦੇਵਨ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਕੇ ਦੇਵਨਾਥ ਭੂਮ ਕੇ ਪੁਜਈਆ ਮੁਹੱਈਆ ਮਹਾਬਾਲ ਕੇ ਕਾਮਨਾ ਕੇ ਤਰ ਹੈ ਕੇ ਬੁੱਧ ਤੱਕ ਹਰ ਹੱਕ ਸਿੱਧ ਤੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕੇ ਕਾਲ ਹੈ ਕੁਚਾਲ ਕੇ ਨਿਰਜਰ ਨਿਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭੂਪਣ ਕੇ ਭੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਕੇ ਬਚਾਈਆ ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਈਆ ਕੀ ਦੁਮਾਨੀ ਮਹਾਮਾਨ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ ਕੀ ਉਰਤ ਤੇ ਸੁਧਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋਬਨ ਤੇ ਜਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੂ ਤੇ ਕਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਤਰਣ ਤੇ ਸੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਤਰਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋ ਕਉ ਭਇਓ ਮੁੰਡਿਆ ਸਰਿਆਸੀ ਕਉ ਜੋਗੀ ਭਇਓ ਕਉ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਉ ਜਤਿਅਨ ਮਾਨਵ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਉ ਰਾਪ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਵ ਸੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਤਾ ਕਰੀਬ ਸੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਈ ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਪੂਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਨ ਏਕ ਟੇਰ ਸਭ ਹੀ ਬਬੁਰ ਦੇਵ ਏਕ ਹੀ ਸਰੂ ਸਭੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਾਣ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਭਾਰ ਗਨੀ ਮਨ ਗਾਰ ਪਛ ਪਸੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾ ਤਪ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ ਦੀਨ ਦਇਆ ਦਇਆ ਨਿਤ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ ਨਾਹਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਧਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਅੰਗ ਕਰਿਅੰਗ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਅਕਾਮੇ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਧਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਅੰਗ ਕਰਿਅੰਗ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਅਕਾਮੇ ਬੰਗ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਤਿਰਹੰਗ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਆਗਨ ਕਲਕ ਹੈ ਰੋਹ ਕੇ ਰਹੇਲੇ ਮਾਗ ਦੇਸ ਤੇ ਮੰਗੇਲੇ ਵੀਰ ਬੰਗ ਸੀ ਬੁੰਦੇਲੇ ਪਾਪ ਕੁੰਜ ਕੋ ਮਲਕ ਹੈ ਗੋਖਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ
मचीन मचीन के शीस में आवे तिब्बती त्याए दोख देह के दलत है जिन्हें पहुंचाए तिन्हें पूर्ण परता पाए सर्व तन ताम फल फूल तो पलत है राजा न राज पाना न पान देवान देवी मामा राजा न राज पाना न पान देवान देवी मामा छत्रधारी छत्रिपत शैल रूप क्षेत्रनाथ शौनी कर छाया पर छत्रिपत गाई है विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ बाला कर बाजीगर पान तारी बंधन बताई है होली परम दूता तारी विद्या पार ब्रह्मचारी ध्यान को लगा नैक ध्यान हो न पाई राजन के राजा महाराजन के महाराजा है राज छोड़े और दूजा कौन त्याई है अंतर के चलैया क्षेत्र छत्र के तरैया छत्रधारी के चलई महासत्रण के साल दान के दवैया महामान के बटैया अवसान के दवैया कटैया जमुजार युद्ध के जतैया विरोध के मटैया महाबुद्ध के दवाई महामान हुके मान ज्ञान हुके ज्ञात महाबुद्ध तक दाता देव काल हुके काल महाकाल हुके काल को हर समान नहीं राजा को हर समान नहीं राजा ए पूपत सब जीव सिचार के झूठे करत दिबाजा तेज हु को तर है के राजसी को तर है के शुद्धता को कर है के सिद्धता की सार है कामना किसान है के साधना किसान है विकतता की बाण है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के रूप को रूप है के पूपन को पूप है तुम्हत को प्रहार है दिन न को दाता है गरीबन को साधन को रच है गुण को बहार है अंजनु निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जमचाल के देवन के देव महादेव के देवनाथ भूम के पुजैया मुहैया महापाल कामना के कर है के बुद्ध का तुहार
राज है के राजा महासाधु के साजा
राज है के राजा महासाधु के साजा
महाजोगू के जोग है तरैया दुशाल के
राजन के राजा राजन के राजा
राजन के राजा
हर जुग जुग भगत पाया
ऐज रखदा आया राम राज हर नाथ संसार मारिया जहलाद तेरा अहंकार अनिंद का पेट दे नाम देव मुख लाया दस नानक ऐसा सेविया अंत ले सदाया दस नानक ऐसा सेविया
पहला पे पांडे साजे यहाँ पे पूर्ण देखनी दुध समाइए कुछ ले रहन चढ़े एक निहाली पै सामने कुपर रहन खड़े तना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखिया तिस भी जंतु पाए के दिखे था प्यू था किसना कहिए नानका किसनो कहिए नानका सख्या पे आ सब किसे आके बड़ी बड़ी खबड़े आईया किस कहना कह न जाए सो कथा कदर करी तेरी आ रिजक संभाए सहायता मामी तुर छोड़ी ने पाए नानके की बाहरी हो दूजी नाही जाए सो करे जाए सो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की पते पते वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की वजह वाहे गुरु जी की वजह वाहे गुरु जी की पते वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बड़ी बड़ी कहना कहना जा
ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਪੀਂ ਦੇ ਜੀ ਅਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਈ ਕਾ ਕਮਾਉਣੀ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜਨੈ ਪਾ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ
ਚਲ ਚਾਰ ਛੱਤ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ
ਰੰਗ ਰੰਗਣੇ ਕਰਦਾ ਕਰਤਬਾ
ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ
ਸਭ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਤੇਰਾ ਤੜਪਲਾ
ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਤੁਧ ਘਰ
ਮਾਣ
ਮਤਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅੱਗੇ ਬਿਲਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਆ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨੇ ਕਣ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਇੰਦਰ ਜੀ ਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਤੇਰਾ ਕਰਪਲਾ
ਤੇਰੇ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।